Era Sport 101,8.
Όπου δύσκολη ώρα. Δύσκολη ώρα γιατί δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ κανονικά. Έπρεπε να κάνω και άλλες διακοπές. Αλλά τι να κάνουμε. Μας βάλανε στο πρόγραμμα και έπρεπε να στηρίξουμε και στηρίζουμε. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήχους και Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Λεωνίδας Καζνέτσης πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Τώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε συζήτηση έτσι γενικούλα. Έμαθα ο Βασίλης Παπανικολάου, ασχολιότανε μαζί μου χθες προχθές, δεν θυμάμαι. Τον έκανα μάγκα βέβαια από τη Σέριφο. Τον πήραμε βίντεο κλίση, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, 10-11 το βράδυ, τι ώρα ήταν. Και εκτέλεση live χειμερινούς κολυμβητές, το Αργεντίνα. Του στείλα και βιντεάκι, τον αποθέωσε όλο το μαγαζί εκεί. Αύριο το πρωί έχουμε τον Βασίλη. Θα τα πούμε από αέρος μεταξύ μας για εκείνη τη νύχτα, για το Αργεντίνα. Παραγγελιά είχε κάνει. Τον ευχαρίστησα νομίζω, τον έκανα περήφανο, ξέρω εγώ. Και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για εδώ, για την Αθήνα, να πάμε να ακούσουμε χειμερινούς κολυμβητές από κάτι φιλαράκια που παίζουν όργανα. Κάτι καταπληκτικά παιδιά, οι οποίοι είναι ταλεντάρες. Τι θέλετε αθλητικά εσείς τώρα, αθλητικά, χθες είδατε Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι για τη ρεβάνση με Τζέσικα 1948 στη Βουλγαρία οι φίλοι του Τριφυλιού θα δώσουν δυναμικό παρόν. Θα είναι περίπου 1600 στην Βουλγαρία για να στηρίξουν τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνση με Τζέσικα 1948. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πάρει περίπου 1600 εισιτήρια, οπότε θα έχει τη στήριξη του κόσμου του για τη ρεβάνς. Μια ρεβάνς την οποία την περιμένω πώς και πώς, γιατί δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός καθόλου στο πρώτο παιχνίδι, σε αυτό το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας πιο καλά τον αγώνα, συγκεντρωμένα, ενώ είδα ότι αν μια ομάδα έπρεπε να νικήσει ήταν η ΤΣΣΚΑ 1948. Έβγαλε ο Νάκη 5-1 τέτα τέτ και είχε και ένα δοκάρι η βουλγαρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει μάλλον πιο κοινικός όταν του παρουσιάζονται ευκαιρίες, ειδικά εκεί που το κάνεις 1-0, πρέπει να το τελειώσει το μάτς με αυτές τις ομάδες, να βάλεις και δεύτερο και τρίτο γκολ. Ευκαιρίες είχε σπαταλήσει και με την Πάξη στο εκτός έδρας μάτς, που βγαίνανε τέτοια και τα χάνανε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο κοινικός, χρειάζεται μεγαλύτερη εκτελεστικότητα εκεί μπροστά, να τελειώνει τα παιχνίδια και να μην αγχώνεται. Αλλά να μου πεις, και σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, δεν μπορεί να είναι και απόλυτα έτοιμος. Χρειάζεται η ομάδα δηλαδή χρόνο να δουλέψει, να βρεθούν μεταξύ τους. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και βασικά κομμάτια που είναι εκτός. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο ένας, που είναι και τελευταία προσθήκη. Ο Κάγκουα. Ο Τετέ είναι άρρωστο παιδί, να το ευχηθούμε και πραγματικά θα επιστρέψει κι αυτός. Ο Καλάμπρια είναι τραυματίας. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια του puzzle που δεν είναι ενωμένα αυτή τη στιγμή, θα τα βρει ο Νίστρουπ, αλλά και αυτοί που υπάρχουν νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα μη πρόκρισης κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 βάσει ποιότητας, έτσι. Πρέπει να γίνει όμως πιο κοινικός και να μάθει να τελειώνει τις φάσεις και να ξεμπλοκάρει έτσι τον εαυτό του, να μην αγχώνεται περισσότερο, και όσο περνάει και η ώρα και αγχώνεσαι πιο πολύ, γιατί υπάρχει και το πρέπει. Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός, υπάρχει το πρέπει, έτσι, κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 1948. Βαραίνουν τα πόδια και δεν πρέπει να φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο. Εν τω μεταξύ, διάβαζα και ένα στατιστικό προηγουμένως. Ο Παναθηναϊκός καλείται την ερχόμενη Τρίτη να κάνει κάτι που το έχει επαναλάβει μόλις μία φορά στα 66 χρόνια παρουσίας του στα κύπελα Ευρώπης, να πάρει δηλαδή πρόκριση με νίκη σε νοκάουτ σειρά, έπειτα από ισοπαλία 1-1 στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του. Αυτό είχε συμβεί στις 14 Σεπτέμβρη του 2006, όταν ο Παναθηναϊκός είχε υποδεχθεί τη Metalurg Zaporizhye, όχι στην Αθήνα, στην Πάτρα. Άλλο και αυτό. Ήταν ο πρώτος γύρος του κυπέλου UEFA τότε. Το ΑΚΑ δεν ήταν διαθέσιμο, διότι φιλοξενούσε το παγκοσμιο κύπελο Στίβου, και είπε ο Παναθηναϊκός, είχε πάρει άδεια από την UEFA να παίξει στο Πανπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Εκείνο το παιχνίδι είχε λήξει 1-1, τον γκολ του Παναθηναϊκού είχε πετύχει ο Σαλπιγκίδης. Και στη συνέχεια κατάφερε να νικήσει στην Ζαπορίζιε την Metalurg με 1-0. Τον γκολ είχε πετύχει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και πήρε την πρόκριση στη φάση των ομίλων τότε. Οπότε αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει πρόκριση μετά από ένα εντός έδρας 1-1. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο η Ρεάλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ από τη Λειψία. Τώρα 140 εκατομμύρια πόσα. 125 λέει συν 15 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους. Οπότε θα πάει 140 η φάση με τον Ντιομαντέ, με τον Έξτρεμ από την Ακτήλε Φαντοστού. Πολλά τα λεφτά. Πολύ βάρος πλάτες του Ντιομαντέ. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κίνηση. Ολόκληρο σύριαλ εξελίχθηκε, αλλά για ένα νεαρό από την Ακτή Ελεφάντος του, με λίγες παραστάσεις μέχρι στιγμής. Η καριέρα του είναι πολύ μικρή, έτσι θα το λέγαμε. Από Λεγκανιές πήγε Λειψία. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια έπαιζε στα τοπικά της Αμερικής. Και τώρα ξαφνικά δίνει η Ρεάλ Μαδρίτης 140 εκατομμύρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο το βάρος που έχει στους ώμους του. Ο Ρόδρυ λένε ότι προτιμάει να πάει στην Μπαρτσελόνα αντί τη Ρεάλ Μαδρίτης, που τον ήθελε και τον είχε σχεδόν κλεισμένο από τη City. Αλλά φαίνεται ότι ο Ρόδρυ προτιμάει να παίξει στην Μπαρτσελόνα. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στις 8 ΑΕΚ και Όφη θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για το Super Bet Super Cup. Διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, πρώτος διαιτητής, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Πάτρα, ενώ ο τέταρτος θα είναι ο Κατσικογιάννης. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Ζαμπαλάς με βοηθό ΒΑΡ τον Γιουματζίδη, ενώ ο παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά και βλέπουμε μια άκρος ελληνική διαιτητική ομάδα σε αυτόν τον τελικό του Super Cup και να δούμε πώς θα τα πάνε έτσι, μήπως είναι και προάγγελος για να βλέπουμε και στα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές όπως γίνεται και σε άλλες χώρες δηλαδή. Μπείτε και εσείς στην παρέα με τα μηνυματάκια σας. Σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160 erasport@papakert.gr το mail και φυσικά στο Viber, μπαίνετε εκεί στην αναζήτηση και πατάτε erasport ή αλλιώς έχουμε και τηλέφωνο 693-0078-340, επαναλαμβάνω 693-0078-340 για να στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Viber. Να μου πείτε και εσείς που είστε, πώς περνάτε, κάτι άλλο πέρα από την μπάλα μα θέλετε, ή από τον μπάσκετ ή από οτιδήποτε, κάτι άλλο πέρα από τα αθλητικά δρόμενα, τα οποία πάρα πολλούς ενδιαφέρουν τώρα, είναι φάση μεταγραφών, είναι φάση προκληματικών, λογικό είναι να καίγεστε οι περισσότεροι, αλλά μην ξεχνάτε να ξεκουραστείτε κιόλας για να μπείτε δυναμικά στη νέα απαιτητική σεζόν που έρχεται. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο που στέλνει το μηνυματάκι του. Ο Παναθηναϊκός λέει θα περάσει εύκολα. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις? Φίλε μου Νικόλα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα το εμπόδιο της Άντερλεχτ, αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει στον επόμενο γύρο. Θα πάει με συνταγή, θεωρώ, Δυναμό Κιέβο Λύση. Δεν νομίζω ότι θα κάνει και πολλές παρεμβάσεις στην εντεκάδα, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Θεωρώ ότι θα πάει με Παυλένκα, Γκόμες, Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Σάντα Μαρία, Ζαφύρη, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μύθου. Και άμα είναι και ο Κωνσταντέλιας στην κατάσταση που είναι μέχρι στιγμής, γιατί έχει μπει φουριόζος, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει την επόμενη φάση. Το εύχομαι βασικά κιόλας έτσι και για την Ελλάδα, αλλά και για τον ΠΑΟΚ που είναι σε μια νέα εποχή και αυτός, με τον Λύση στον πάγκο, και από τη στιγμή που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρέπει να απογαλακτιστεί από τον Ρουμάνο τεχνικό σε όλους τους τομείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα στις 9 παρατέταρτο θα κάνει το πρώτο βήμα για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και να βρεθεί στα playoffs και από εκεί και πέρα να κάνει τα πάντα για να μπει στη League Phase του Europa League. Είναι άλλη διοργάνωση το Europa League, άλλη το Conference, μεγαλύτερο το prestige, μεγαλύτερα τα οικονομικά ωφέλη τα οποία τα έχουν ανάγκη οι ομάδες μας. Και η Ελλάδα γενικότερα έχει ανάγκη από βαθμούς ώστε να ανέβει και άλλο στο ranking της UEFA. Οπότε φίλε μου Νικόλα, για να κλείσω αυτό το κομμάτι που με ρώτησες, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα απόψε με την Άντερλεχτ, ο Λύσης θα πάει με αυτή τη συνταγή της Δυναμό Κιέβου, η οποία του βγήκε, ειδικά στην Ρεβάνς ήρθε ένα εύκολο 2-0 με τον Κωνσταντέλια να κάνει μαγικά. Οπότε δεν βλέπω για την έπαρξη λόγος να πειράξει σε εισαγωγικά την δεκάδα του, αφού του βγήκε και σε αυτή τη φάση που είμαστε κιόλας. Θα πορευτεί με αυτούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής αυτά τα δύο παιχνίδια τα έχουν πάει καλά. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο μάτσο, οπότε ουσιαστικά και στα δύο παιχνίδια οι ίδιοι 11 θα έχουν παίξει. Χαμός με τους Έλληνες διεθνείς. Ο Καρέτσας πήγε Ντόρμουντ, ο Τζόλης πήγε Άρσεναλ, ο Κουλιεράκης πήγε Ρώμα, τον Παυλίδη λέει δίνουν 40 εκατομμύρια στην Μπενφίκα για να τον πάρουν. Η Μπενφίκα πρέπει να ζητάει κάποια 70. Τώρα διαβάζω ότι το Μαυροπάνο τον θέλει η Λεβερκούζεν, ότι είναι στο στόχαστρο της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η West Ham έχει υποβαστεί στην Championship. Ο Μαυροπάνος είναι από τους πιο βασικούς παίχτες της West Ham, αλλά η αλήθεια είναι ότι άλλο να παίζει Championship και άλλο να παίζει σε Bundesliga και Ευρώπη. Οπότε από τη στιγμή που έχει υποστεί και μεγάλη οικονομική ζημιά η West Ham μετά τον υποβασμό της στην Championship, η λογική λέει ότι θα προβεί σε αρκετές πωλήσεις ποδοσφαιριστών και ο Μαυροπάνος είναι ένας από αυτούς που μπορούν να φέρουν εκατομμύρια στα ταμεία του συλλόγου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άγγελο που στέλνει το μηνυματάκι του. Όμορφο, δροσερό απόγευμα, γλυκές καλησπέρες με κάτι καρπούζια, με κάτι σταφύλια, με κάτι μούρα, βατόμουρα. Τι είναι αυτά, ανανάδες και ένα μπαλκόνι με θέα θάλασσα. Γαλάζει το τοπίο, καθαρός ουρανός. Ωραία είσαι εκεί φίλε Μαγκελάρα. Ωραία και τα φρουτάκια, ε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες μέρες των διακοπών μπορώ να τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ φρούτα, ας πούμε. Νεκταρίνια, καρπούζια, πεπόνια, άντε λίγο φέτα να βάζω μέσα, σταφύλια και όλα αυτά. Να τρώω όλη μέρα αυτά τα φρούτα. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι με κρατάνε. Δεν λέω ότι το κάνω, λέω ότι θα μου άρεσε. Άλλο τι θέλω και άλλο τι κάνω. Τέλος πάντων, ο Κώστιτς που είχε ακουστεί για την ΑΕΚ είναι παίκτης σε Αϊτχόφεν πλέον. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολλανδικό Σύλλογο, άφησε τη Γιουβέντους και πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Αϊτχόφεν μέχρι το 2028. Ο 33χρονος Σέρβος λοιπόν πήγε στην Ολλανδία και την Αϊτχόφεν. Η Εθνική Ουρουγουάης ανακοίνωσε τον Diego Forlán για προπονητή και από ό,τι βλέπω θα αναλάβει καθήκοντα προπονητή και στην ανδρική αλλά και στην Under 20. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Θα είναι προπονητής και στην ανδρική ομάδα και στην κάτω των 20 ετών. Εντάξει, είναι θρύλος για την Εθνική Ουρουγουάης. Είχε 112 συμμετοχές με τη φανέλα της Σελέστε και 36 γκολ από το 2002 στο 2014 διεθνής, με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά και προπονητής στην πρώτη ομάδα και στην κάτω των 20 ετών. Ωραίος ο Φορλάν, θα κάνει διπλοκάματα. You want us to 6 μεταγραφές έχει κάνει η Real μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι και έχει δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ζωζέ Μουρίνιο στην επιστροφή του στον πάγκο της Βασίλισσας καλείται να διαχειριστεί ένα τρομακτικό ρόστερ και φυσικά να επαναφέρει τη Βασίλισσα στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης. Το θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος για να κάνει έτσι ξανά μια μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχε πάρει την κατιούσα καριέρα του. Εντάξει, ο Μουρίνιο είναι, έδωσε κόντε το που ήταν. Με τη Ρώμα κατάφερε να πάρει ένα Conference League πάντως. Έχει όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια στη συλλογή του Special One. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από το top level είχε εξαφανιστεί. Τώρα η Ρεάλ έχει πάρει τον Διαμαντέ με 140 εκατομμύρια από τη Λειψία, τον Κουκουρέγια με 60 εκατομμύρια από την Τζέλσι, τον Έσπι, Κάρλος Έσπι με 25 εκατομμύρια από τη Λεβάντε, τον Ντούμφρις με 20 από την Ίντερ, τον Μπερνάρντο Σίλβα ελεύθερο από τη Σίτι και τον Κονατέ ελεύθερο από τη Λίβερπουλ. Μένει να φανεί αν ο Βινίσιος θα μείνει στη Ρεάλ, αν υπογράψει δηλαδή νέο συμβόλαιο, αλλά ζητάει εξωφρενικά ποσά ο Βινίσιος για να μείνει, ή αν θα πάει στην Άρσεναλ με πώληση, γιατί η Ρεάλ θα το χάσει το χρόνο ως ελεύθερο, κάτι το οποίο δεν θέλει να τη συμβεί. Και με τον Ρόδρυ, νομίζω αυτά τα δύο και είναι τώρα τη Ρεάλ, η ανανέωση του Βινίσιους και ο ερχομός του Ρόδρυ. Αν κλείσουν και αυτές οι δύο περιπτώσεις, η Ρεάλ ολοκληρώνει το ρόστερ της για τη νέα σεζόν και η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα να διαχειριστεί και να επιστρέψει ξανά στο προσκήνιο και να κάνει ξανά μια έτσι μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω το έχει πει και πολλές φορές ο ίδιος ότι θα ήθελε πολύ να κατακτήσει ένα Champions League με τη Real Madrid. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη του θητεία. Είχε καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα και εγχώριους τίτλους, αλλά στο Champions League έφτανε μέχρι τους 4. Οπότε νομίζω αυτός θα είναι και ο βασικός του στόχος, είναι η αλήθεια. Και φαντάζομαι θα δούμε και τρελά κλάσικο φέτος, έτσι, με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Ανάμεσα σε Μουρίνιο και Φλικ θα δούμε ωραία παιχνιδάκια, mind games από τον Ζωζέ Μουρίνιο, ατάκες μυθικές και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει εκεί στην άκρη του πάγκου. Μας είχε συνηθίσει αυτά ο Μουρίνιο. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι ξανά μαζί για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Ερασπορ 101,8.
Yeah.
Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι στην Ερασπορ. Μπάλα παντού, με Λεωνίδα Καζνέτση πίσω από το μικρόφωνο, Ολυμπία Γιανικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και φυσικά με τη δική σας βοήθεια και τα μνηματάκια σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 περίπου. Έχουμε άλλα περίπου 33 λεπτάκια. 23. Όχι 33. 33 είπα. Ήθελα πιο πολύ εγώ. 23 λεπτάκια. Έχει στείλει μήνυμα φίλος Μονότιος 7 και λέει άσχετο με τα αθλητικά και είναι τη χώρα, δεν έχει να πει κάτι. Φίλε μου Νότιε, τι να πω, αυτό που περνάμε κάθε χρόνο είναι πολύ δύσκολο με τις πυρκαγιές. Η σκέψη μας φυσικά από τη δική μας πλευρά είναι με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται, με όσους αναγκάζονται να καταλήψουν τα σπίτια τους και με όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη στο πεδίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζουμε, λέμε συνέχεια το ίδιο, ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η δοκιμασία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Δεν είναι εδώ, ούτε εγώ είμαι εδώ, δεν έχω κάποιο ρόλο για να κάνω αντιπαράθεση από το μικρόφωνο. Το μόνο που μπορώ να κάνω αυτό που σου λέω. Κάθε καλοκαίρι πάντως οι πυρκαγιές μας πληγώνουν και η προστασία της ανθρώπινης και όχι μόνο ζωής πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, και δεν ξέρω τι άλλο θες να σου πω εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Θες να σου πω τη δική μου άποψη, θες να μου πεις εσύ ποιος φταίει? Δεν είναι ο δικός μου ρόλος πάντως αυτός, φίλε μου. Σου ξαναλέω, είναι κάτι που με πληγώνει και εγώ όλη μέρα αυτά βλέπω, με αυτά ασχολούμαι. Δεν μου περνάει αδιάφορο, φυσικά. Σε ποιον περνάει αδιάφορο? Σε κανέναν. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων καλύτερα. Η συζήτηση για ευθύνες, άμα θες και εσύ, είναι θεμητή, αλλά σου ξαναλέω, προτεραιότητα έχουν τέτοια ώρα να τεθούν οι φωτιές υπό έλεγχο και να είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι όσοι δοκιμάζονται και φυσικά τα ζωάκια, έτσι να μην τα ξεχνάμε. Να σωθούν κάθε όλες οι ψυχές. Αυτό μετράει, φίλε μου, Νότιε. Κράτα και εσύ αυτό. Παναγιώτης στέλνει μηνυματάκι και λέει: φίλε Λεωνίδα, σήμερα ήταν το τελευταίο ταξίδι στον Λάκη. Χαλκιά αθάνατος. Ναι, φίλε μου. Η Ελλάδα σήμερα αποχαιρέτησε έναν σπουδαίο ερμηνευτή, το Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου, ηλικία 82 ετών. Η εξόδους ακολουθία έγινε σε κλίμα βαθιά συγκίνησης στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα από το σκεπάσι. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Φάνη από την Κοζάνη. Χρόνια πολλά τον γαμπρό του φίλου μου Κορομίλη, καλά νερά Βόλου, τον Σωτήρη που παραθερίζει στο Πήλιο. Δεν ξέρω αν το διάβασα καλά. Φίλε μου Φάνη από την Κοζάνη, μου έχει στείλει και φωτογραφιούλες από τη δροσερή πλατεία Κοζάνης. Όταν λες δροσερή, εκεί έχετε ωραία θερμοκρασία, γιατί εδώ έχουμε ζέστη. Πόσους βαθμούς δηλαδή έχετε εκεί στην Κοζάνη, για πες. Γιατί εγώ ήλιο βλέπω εκεί στην πλατεία. Ντουμπάι, διαβάζω τώρα, θα επανέρθει για τον walk up. Τον θέλει πολύ και θα επανέλθει, λένε, με νέα βελτιωμένη πρόταση προς τον Ολυμπιακό. Πρέπει να πάρει και την απόφασή του ο Ολυμπιακός και ο Thomas walk up. Νομίζω θα τα ακούτε και τα έχετε ακούσει από την μπασκετική εκπομπή και νωρίτερα. Είχαμε 24 δευτερόλεπτα και τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά το walk-up, υπάρχει συμβόλαιο, υπάρχουν λεφτά που είναι να παίρνει. Άμα ικανοποιηθεί οικονομικά ο Ολυμπιακός, θα τον δώσει. Αν όχι, θα μείνει στο ρόστερ, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω, φίλε μου, ο Τζόρτς που ρωτάς. Άλλος Γιώργος τώρα, στέλνει την καλησπέρα του. Τρεις ημέρες ακόμα εργασία και μετά διακοπές στην Κατερίνη. Γιώργο μου, να περάσει τέλεια. Κατερίνη πού? Έχω πάει Κατερίνη, έχω και ένα φίλο εκεί, και είχα πάει Σπεν στη Λεπτοκαριά και πήγαινα Κατερίνη για καφεδάκι όταν είχα έξοδο. Λεπτοκαριά, εσύ από πού? Για πες μου. Ο Τζάνι Φαντίνο μπορεί να πήρε στήριξη από τα μέλη εκεί της FIFA, στο εσωτερικό της FIFA δηλαδή μπορεί να το στηρίζουν, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν και την UEFA, η οποία UEFA υπογραμμίζει πως το ενδεχόμενο απουσίας των ευρωπαϊκών ομάδων από τις οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι απολύτως ορατό. Υπάρχει εκεί μεγάλη ρήξη, η οποία δεν φαίνεται να ξανακολλάει και το γυαλί. Υπάρχει μια τοποθέτηση της UEFA που λέει: από το περασμένο Σάββατο έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο κύριος Φαντίνο διαθέτει πλέον τη στήριξή μας και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της FIFA, των οποίων οι θέσεις εξαρτώνται από την παραμονή του στην Προεδρία, δηλώνουν πως βρίσκονται στο πλευρό του, δεν επηρεάζει τη δική μας θέση. Θα έχουμε κόντρα εδώ και νομίζω ότι κύριε Τζάνι Φαντίνο, ήρθε η ώρα να φύγεις. Δεν τα έκανες και πολύ καλά. τα πραγματάκια εκεί. Βέβαια, εσύ μια χαρά βολεύτηκες με τους δικούς σου, αλλά το ποδόσφαιρο δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει κερδισμένο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ντεό που στέλνει το μηνυματάκι του. Με ρωτάει αν θα άλλαζα προπονητή στον Ολυμπιακό. Εννοείς τον ποδοσφαιρικό? Αν εννοείς τον ποδοσφαιρικό, από αυτό φαντάζομαι. Γιατί δεν άρεσε κιόλα το 0-0 με την Νάιμεγγεν, που δεν ήταν καθόλου καλός Ολυμπιακός. Ίσα ίσα η Νάιμεγγεν φάνηκε και πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Φίλε μου, ο Μεντιλίμπαρ αυτό το παιχνίδι παίζει. Αυτό ξέρει. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες του. Με αυτό έχει κάνει τις επιτυχίες που έχει κάνει. Έχει πάρει Europa League με τη Σεβίλη, έχει πάρει Conference League με τον Ολυμπιακό. Έκανε double με τον Ολυμπιακό στα 100 χρόνια του συλλόγου. Οπότε αυτό το παιχνίδι ξέρει, αυτό παίζει. Αν η διοίκηση αποφασίσει να πορευτεί μαζί του, θα πρέπει να του πάρει και τα κατάλληλα εργαλεία για να υπηρετήσει αυτό το παιχνίδι. Αν η διοίκηση αποφασίσει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού ή δεν της αρέσει αυτό που βλέπει, θα πρέπει να τον απομακρύνει. Εγώ αυτό πιστεύω. Τι να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ, και ειδικά σε αυτήν την ηλικία που είναι? Αυτό το ποδόσφαιρο υπηρετεί μια ζωή. Με το πρες ψηλά, με το άμεσο ποδόσφαιρο, με το να ψάχνει εν προκειμένου, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τον Ελκαμπή με γεμίσματα. Είναι και τυχερός, γιατί ο Ελκαμπή τις περισσότερες μονομαχίες τις κερδίζει και βρίσκεται περισσότερο σε φάση, πιο εύκολα σε φάση επίθεσης Ολυμπιακός για να εκτελέσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από το κλείσιμο της περασμένης σεζόν και αυτό που είδαμε τώρα με την έναρξη της σεζόν 26-27, δεν πείθει η ομάδα. Για το Μεντιλίμπαρ το ποδόσφαιρο παίζεται στο μισό του αντιπάλου, έτσι. Ξεκινάει δηλαδή το παιχνίδι του από τον αντίπαλο τροματοφύλακα μέχρι το κέντρο. Ο επιθετικός πιέζει το τέρμα ή τα στόπερ, δίνει δηλαδή την πρώτη μορφή κατεύθυνσης του πρες. Οι εξτρέμ του πιέζουν τα μπακ και αναγκάζει δηλαδή την αντίπαλη ομάδα να φέρει την μπάλα προς το κέντρο. Εκεί θέλει να έχεις ένα εξάρι, δύο χαφ, ένα χαφ ανάλογα, ένα σκυλί, να κλέψουν τις μπάλες και να βγουν άμεσα σε φάση επίθεσης. Όλα θέλει να γίνονται στο μισό του αντιπάλου. Τον έχεις δει ποτέ το Μεντιλίμπαρ να παίζει την μπάλα στο δικό του μισό? Δύσκολα το δεις. Και αν το δεις, θα είναι για να γίνει μεγάλη μπαλιά, όπως είδαμε προχθές από τον Κάρμο προς τον Ελκαμπή, ή από τον τροματοφύλακα προς τον Ελκαμπή από τον Βόβιτς. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Σπάρτη στέλνει το μηνυματάκι του, την καλησπέρα του, και λέει άμεση αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ έστω και με Σιλαϊδόπουλο χθες. Είναι αγανακτισμένος ο φίλος. Εντάξει, πιστεύω ότι χειρότερα δεν γίνεται να δούμε τον Ολυμπιακό. Υπομονή να δούμε και τις μεταγραφές. Δεν έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός μεταγραφές του, φυσικά. Να δούμε και αυτά που, και αυτούς που θα έρθουν, μάλλον, και αυτούς που θα μπουν στην ενδεκάδα και στο rotation του Μεντιλίμπαρ, τι νέο έχουν να δώσουν. Η αλήθεια είναι ότι και με την Αϊμέγεν του, η περσινή ομάδα είδαμε κατά κάποιο τρόπο. Μόνο ποιος ήταν, ο Ρόκα, μεταγραφή, ο τροματοφύλακας ο Πόποβιτς, ο Σάλιακας, και ο Κάρμο, εντάξει, γνωστός είναι, ξέρει τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ήτανε κολόνα στην κατάκτηση του conference, έχει περάσει από το σύλλογο, οπότε δεν τον λογίζω και σαν μεταγραφή τον Κάρμο. Να δούμε και τους, και τους υπόλοιπους. Με την Αιμέγεν, αν με ρωτάς, ο Μάρτινς έπρεπε να έχει ξεκινήσει αντί για τον αντί για τον Ρόκα, και θα έβαζα και Φορτούνη για να σπάσει γραμμές, γιατί ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είχε για πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια του. Στο πρώτο μισάωρο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε την μπάλα, είναι η Αιμέγεν τα πίσω από την μπάλα. Οπότε ο Φορτούνης θα μπορούσε να κάνει υπεραριθμίες, είτε με κάποια τρίπλα είτε με κάποια κάθετη. Αυτός που ακόμα κινείται σε ρηχά νερά, και νομίζω γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι έτσι, είναι ο Τσικίνιο, είναι αυτός ο ρόλος. Πώς ήταν ο Μπάμπης Κοστούλας τη χρονιά που έπαιζε πίσω από τον Ελκαμπή, ο Τσικίνιο αυτή τη στιγμή δεν δίνει αυτά που μπορεί να δώσει ή αυτά που έχει δώσει τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να είναι ακόμη πίσω, πώς να το πω. Δεν είναι στα γνωστά του στάνταρ, και νομίζω είναι κομβική αυτή η θέση για τον Μεντιλίμπαρ και για τον τρόπο που λειτουργεί. Έγιναν πόσα γεμίσματα έγιναν με την Αιμέγεν, ήταν 104 μεγάλες μεταβιβάσεις έκανε ο Ολυμπιακός, 43 πρέπει να κάνει μόνο ο τροματοφύλακας ο Πόποβιτς. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, αλλά είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή ο άνθρωπος. Και τις επιτυχίες με αυτό το στυλ το έκανε. Απλά τη χρονιά του conference, ο Ποντένς, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο, εκεί μπροστά πέτουσαν φωτιές. Τη χρονιά του double ήταν καλά ο Ελκαμπή, είχε τον Μπάμπη Κοστούλα. Και βλέπαμε διαφορετικό ποδόσφαιρο. Τώρα εκεί μπροστά, ακόμη και ο Ελκαμπή δεν είναι ο Ελκαμπή που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή με τη μία επαφή θα σου βάλει κόλ. Ακόμη και ο Ελκαμπή από τη μέρα που γύρισε από το κύπελο Εθνών Αφρικής δεν είναι ο γνωστός καλός ο Ελκαμπή, οπότε λογικό είναι ο Ολυμπιακός λίγο να δυσκολεύεται. Φίλε μου Ηρακλή, και εγώ πέρσι όταν είχα δει το Ολυμπιακό Πάφος στο 0-0 στο Καρεσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face Champions League, με τις γιώμες και τις πάρα πολλές σέντρες, νομίζω μέχρι το 50 είχαν γίνει 50 σέντρες, εξωφρενικός αριθμός, δεν μου άρεσε, αλλά είδες ότι στη συνέχεια έκανε τα διπλά που χρειαζόταν και τις νίκες που χρειαζόταν στην Ευρώπη για να περάσει στην επόμενη φάση. Δηλαδή έχει δείξει ότι όταν και η μπάλα στα κρίσιμα βρίσκει τον τρόπο, αλλά έχεις δίκιο, δεν είναι η εικόνα που είχες συνηθίσει να βλέπεις από τον Ολυμπιακό, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και με την Αιμέγεν είδα και έλλειψη σπίθας, πάθους, δηλαδή να μπει στη μονομαχία ρε παιδί μου και να το σηκώσει τον άλλον στον αέρα, να δηλώσει ότι εδώ είναι το γήπεδό μου και εδώ σήμερα θα περάσεις δύσκολα, να πας πάνω στην μπάλα δυνατά, να πας στη μονομαχία δυνατά, να τον πετάξεις τον άλλο 10 μέτρα στο έδαφος, να τον τζαρτζάρεις εννοείς, να τον σκοτώσεις, να τον χτυπήσεις, σε καμία περίπτωση. Να πας όμως δυνατά πάνω στην μπάλα, δηλαδή, και να μην σου βγαίνει η επιθετική ενέργεια, να μην σου περνάει μια κάθετη, να μην σου βγαίνει σέντρα, να μην σου βγει μια τρίπλα. Το ακούω, όλοι έχουν κακές μέρες. Ακόμη και στις κακές σου μέρες όμως να δείξεις ρε παιδί μου ότι υπάρχει πάθος, υπάρχει αγωνιστικότητα, υπάρχει θέληση για την νίκη και με κάποιο τρόπο θα την πάρω. Να βρεις ένα άλλο τρόπο αν δεν σου βγαίνει το στυλ παιχνιδιού σου. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια θέλω να βλέπω περισσότερη σπίθα, έτσι. Περισσότερη σπίθα από τους ποδοσφαιριστές και από τον πάγκο και από αυτούς που είναι μέσα, από όλους. Να βλέπω σπίθα, ρε παιδί μου, ότι εδώ σήμερα, παιδιά, δεν περνάτε. Θα νικήσω εγώ σήμερα. Κωστή Φιλαράκο, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε πάργα. Μαγικά θα ήταν να είμαι τώρα πάργα και είμαι εδώ στο στούντιο. Και περιμένω τον Γιαχανατζή να με αλλάξει. Το Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος είναι πιο μαυρισμένος από το φαινόμενο του Ρονάλντο, έχω να πω. Του το είπα και κατηδίαν πριν. Είναι και Βραζιλιάνος γάρ. Τώρα, είσαι, τώρα πρέπει να φοράς την μπλούζα της Βραζιλίας, ε. Πού μαύρισε αυτός, Ολυμπία, πού μαύρισε, για χαρά. Πού πήγες για μπάνιο, να πάω κι εγώ. Τολό. Πω, 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 πω. Ή κάνεις τέτοιο σολάριο μου. Δεκαπέντε μπάνια, 17 ώρες κολύμπη. Εγώ πρέπει να φάγα 15 παγωτά και να κοιμήθηκα 17 ώρες. 17 ώρες μόνο ύπνο. Καλά πέρασες. Άλλο μηνυματάκι, τι στέλνεις, Τέο. Ο Τσικίνιο είναι καθαρό αίμο οκτάρι. Ναι, και εγώ εκεί τον έχω τον Τσικίνιο οκτάρι. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός για πίσω από τον Ελκαμπή θέλει να παίκτη σαν τον Μπάμπη Κοστούλα. Και αφού μιλάμε για Ολυμπιακό, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους. Μετά από 3 χρόνια θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο διεθνής Αργεντινός αριστερός μπακ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα θερμό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τόνισε ότι θα παραμείνει οπαδός του Ολυμπιακού. Έχει γράψει και ένα ωραίο μηνυματάκι. Μετά από 3 χρόνια σε αυτό το σύλλογο, κατά τα οποία μοιραστήκαμε απίστευτες στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση 4 τίτλων σε 3 χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν στο να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα, το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου, για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί και στους οπαδούς που μας συνόδευαν και μας ενθάρρυναν πάντα. Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες και ένα κομμάτι μου μένει εκεί. Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω ως ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, οπότε Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ φίλε μου Κώστα για το μηνυματάκι σου. Μου εύχεσαι καλή εκπομπή. Τώρα τελειώνω, είναι η αλήθεια. Θα φύγω σε ένα λεπτάκι περίπου. Θα έρθει ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην συνέχεια με την Άντερλεχ στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο. Φυσικά από την Έρα Σπορ θα ακούσετε τον πρώτο αγώνα του Δικεφάλου τώρα κόντρα στην Άντερλεχ, με στόχο ΠΑΟΚ να βρεθεί, να κάνει μάλλον το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα play-offs του Europa League και στη συνέχεια στην League Phase της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Κλείνω με αυτό το μηνυματάκι που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης για τον Σαλάχ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν κάνει μεταγραφές τέτοιου επίπεδου, την έκανε μια τουρκική ομάδα η οποία είναι 4η-5η δύναμη της χώρας κτλ. Φίλε μου, ο Σαλάχ πρέπει να έχει συμβόλαιο εκεί κάπου στα 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έτσι. Νομίζω αυτά τα νούμερα πολύ δύσκολα να τα δούμε εδώ στη χώρα μας. Βλέπουμε 2-3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πού να πλησιάσει τώρα τα 15 και τα 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μην μπαίνεις σε αυτή τη σύγκριση, είναι πολύ μακριά. Οι Τούρκοι κάνουν σημαντικές επενδύσεις. Μπες να δεις λίγο Φενέρ, μπες να δεις Γαλατά, Μπεσίκτας, Τραμπζονσπορ και πες μου αν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να σηκώσουν αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Είναι τελείως άτομο. Μακάρι να βλέπουμε τους Σαλάχ στη χώρα μας, έτσι, δεν διαφωνώ, αλλά είναι πολύ μακριά αυτά τα οικονομικά δεδομένα από τις δικές μας ομάδες. Άντε πάμε. Με διώχνουν. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Μη φύγει κανένας από την Έρα Σπορ. Ευχαριστώ πολύ που ήσταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης.
There's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is a man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.